Εδώ ήρθαμε, επιστρέψαμε να δούμε και κανένα μήνυμα. Ο Κώστας ψάχνουν, λέει, για το Λακαφώσι αν έχει πτυχίο, ενώ προσκυνάμε, λέει, τον απατεώνα, τον Νταϊσελφώσι με τα πλαστά πτυχία. Δεν καταλαβαίνω.
Για το θέμα των τεμπών.
Ναι, ναι,
για την τραγωδία.
Να το καταλαβαίνω.
Ναι.
Ακούω κάθε μέρα, λέει, ραδιόφωνο και δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω κάτι. Όταν λέτε ειδήσει, γιατί λέτε μόνο για την Ουκρανία και δεν λέτε τίποτα για την Παλαιστίνη? Εμείς λέμε και για την Παλαιστίνη και για όλα, έτσι. Ό,τι επικαιρότητα υπάρχει.
Όχι, όχι, ό,τι υπάρχει σε επικαιρότητα λέγεται.
Έτσι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Ο Σταύρος. Πού φτάσαμε, λέει, σαν χώρα, ρε παιδιά? Να εισάγουμε Ινδούς γιατί πολύ απλά δεν θέλουν να πληρώσουν τον Έλληνα. Η απόλυτη ξεφτύλα ενός κράτους. Αλήθεια είναι αυτό. Να πληρώσουν, να βρουν και Έλληνες και να βρουν και όποιος θέλει να πάει να δουλέψει. Αλλά να πληρώνονται. Ο Αστραπόγιανος. Καλημέρα. Καμία συζήτηση περί σοβαρής αύξησης μισθών. Να πάνε οι νέοι μας. Όχι. Μας λείπουν εργατικά χέρια. Θα βρούμε σύγχρονους σκλάβους από αλλού. Ο Κώστας, καλημέρα σας. Γεια σου, Κώστα. Στην Χαλκιδική που εταιρείε είναι από τα Βαλκάνια, λέει, υπάρχει πολλοί κόσμος, αλλά λεφτά δεν αφήνουν γιατί τα φέρουν όλα από τη χώρα τους και τα ξοδεύουν όσο λιγότερα μπορούν. Αν το συνδυάσουμε και με ανύπαρκτες υποδομές, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μαγαζιά κλείνουν κάθε χρόνο.
Καλημέρα στον Ιάσο Νατσόλη, τον συνάδελφό μας που μας έχει στείλει μήνυμα. Νίκο, και ρωτάει πού μπορεί να στείλει, και εκείνος το δικό του μήνυμα. Μπορεί να το στείλει λοιπόν στο Real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19600 email στο studio@realfm.gr.
Πλήρωσε και κάτι, στείλει το μήνυμα.
Για να
στείλει το μήνυμα με SMS. Θα πληρώσεις να μας ακούς, Τσόλη. Τελείωσε.
Καλημέρα, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
Πάλι ο Αστραπόγενος. Η Φενέρ θα το πάρει, λέει. Οι Τούρκοι έχουν ρέντα τελευταία από τον πολιτικό διασυρμό και την είδα Μητσοτάκη μέχρι και τα αθλητικά. Ρογκάκο, μην κλαις, χαχαχά. Γιατί να κλάψω, εσύ?
Γιατί πόνταρε στο στοίχημα στη Μονακό, δεν είπαμε?
Εντάξει,
αυτά
Μονακό.
Τα 5 ευρώ το μεγάλο κεφάλαιο.
Είπαμε, ρε παιδί.
Το κεφάλαιο που έβαλες, που ξοδεύτηκες, έβαλες Μονακό, δεν έβαλες. Γι' αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Για το στοίχημά σου δηλαδή.
Μα τι άλλο να κάνω. Λόγο. Μονακό.
Ο Σπύρος λέει: παιδιά, καλημέρα από την Αρτέμιδα. Όταν μιλάτε για συνεργασίες, εννοείται την ανακύκλωση του συστήματος Σιμίτη και τα γνωστά νέα πρόσωπα. Έλεος, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Σπύρο.
Είμαστε, ρε Σπύρο, τι να κάνουμε, Λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι 40 κόμματα αριστερά δεν μπορούν να βρουν έναν δρόμο κοινό. Το κάνουν επίτηδες για να στηρίξουν το Μητσοτάκι. Πολύ σωστός ο Νίκος. Καλημέρα. Ακούω ότι θα επιβραβευθούν οι συνεπείς φορολογούμενοι που εξυπηρετούν τις δόσεις προς την εφορία. Πότε θα επιβραβευθούν οι πολίτες που πληρώνουν άμεσα και όλο το ποσό του φόρου? Οι πολίτες που δεν είναι τσαρλατάνοι και καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, η απάντηση πότε, να είστε καλά. Έχει δίκιο ο Νίκος.
Η απάντηση
πληρώνει
είναι ποτέ.
Πληρώνει εφάπαξ ο άλλος 4%, ναι. Κάντο ένα 10% να πάει να σε πληρώσει ο άνθρωπος.
Καλά, δείξτε. Και όσοι δεν μπορούμε να πληρώσουμε εφάπαξ και το δίνουμε με τις δόσεις με τα γνωστά, είμαστε συνεπείς φορολογούμενοι. Το σύνολο του ποσού δεν μπορείς να το πληρώσεις. Δεν μπορούν όλοι, μάλλον. Όσοι μπορούν, πολύ καλό είναι βέβαια. Μακάρι και στα δικά μας.
Σωστή, κυρίτσα.
Σε ευχαριστώ, Νίκο. Βάλε ένα στοίχημα των 4 ευρώ. Και ο Κώστας λέει κάτι, έτσι. Ας έρθουν στις αγροτικές εργασίες με μεροκάματο 50 ευρώ. Κανένας δεν θέλει. Όλοι καρέκλα θέλουν.
Το Βασίλη τον είδες, όμως το διαβάζεις. Καλημέρα, παιδιά. Στηρίζουμε πρωτοβουλία Ρογκάκου για συνεργασία.
Βασίλη, άσε μας, μην του δίνεις, τον τονώνεις, θα μας ρημάξει.
Δώσε μου κουράγιο να συνεχίσω με τις συνεργασίες.
Βασίλη. Τα κόμματα δεν έχουν συζητήσει μεταξύ τους τόσο πολύ όσο έχει συζητήσει εκείνος.
Μα το κάνω για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πραγματικά είναι και στοχευμένα και to the point, έτσι. Από EuroLeague μέχρι οικονομία, μέχρι στέγη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, στο κυριακάτικο μήνυμα. Με έμφαση λέει στη συνέπεια λόγων και πράξεων, αλλά και με σαφές μήνυμα ότι ούτε πανηγυρίζουμε ούτε φυσικάζουμε, ο Μητσοτάκης προχώρησε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση κυβερνητικής δραστηριότητας. Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για ανακατασκευή παλιού κτηρίου του Παντίου, που τελούσε υποκατάληψη, εξαπέλυσε έμεση επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας τελικά τι είναι πιο χρήσιμο κοινωνικά, η παράδοση κατάληψης ή η εξασφάλιση στέγης για οικονομικά αδύναμους σπουδαστές.
Να πούμε και μια καλημέρα στο Μιχάλη από το Γερεβάν της Αρμενίας. Χαιρετισμούς σε όλους στην πατρίδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη και στην Πετρούπολη. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Καλημέρα, Μιχάλη.
Αναφέρθηκε σε σημαντική βελτίωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης των εισοδημάτων από το 19, που πιστοποιήθηκε η Eurostat, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, υπολογίζοντας συγκεκριμένα ότι το καθαρό ετήσιο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 24% την τελευταία εξαετία. Γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στη 16η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Μας ικανοποιεί? Όχι, λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί ο στόχος μας είναι τα ελληνικά εισοδήματα να συγκλίνουν περαιτέρω με τα ευρωπαϊκά.
Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό.
Μήπως είναι στην εκκλησία ο κύριος Λοβέρδο, γιατί ξέρω ότι εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή.
Δεν έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία.
Και αυτό. Τώρα, σιγά σιγά, ανάλογα την ενορία. Ο Στέφανος, η σκιά σου Στέφανε, αυτός που προσφέρει 50 ευρώ με ροκάματο, δεν τα έστειλε τα παιδιά του στη δουλειά που προσφέρει εκτός έδρα σε παράγκα για 10-12 ώρες δουλειάς και χωρίς ασφάλιση. Έχει δίκιο. Ξέρεις γιατί τώρα πάμε και στα κοινωνικά θέματα.
Στα δικά σου θέματα.
Ξέρεις γιατί πρέπει τις βάλεις όταν πας στο ξενοδοχείο. Πού τις ακουμπάς, Ρίτσα?
Έχει δικό.
Πού τις βάζεις στο ξενοδοχείο?
Έχει ένα ειδικό.
Όχι, πού στην μπανιέρα. Θα πρέπει να βάζεις αμέσως τις βαλίτσες στην μπανιέρα. Ούτε πάνω στο κρεβάτι, ούτε πάνω
στο κρεβάτι δεν βάζω ποτέ βαλίτσα.
Και τα λοιπά.
Γιατί
μπορεί να μεταφέρουν χωριούς και τα λοιπά. Δηλαδή μπορεί να έχεις προβλήματα. Αρχίζεις να ξέσαι μες τη νύχτα.
Δηλαδή τι να κάνω, Νίκο, να βάλω τη βαλίτσα κλειστή στην μπανιέρα και
μπορεί
να την πλύνω?
Μπορεί να ακούγεται, λέει, παράξενο.
Να την πλύνω, αυτό θες να μου πεις? Ναι.
Με αυτόν τον τρόπο, λέει, οι αποσκευές σας μένουν μακριά οποιαδήποτε υφασμάτινη επιφάνεια, λέει. Αν το βάλουμε στην μπανιέρα, δηλαδή. Μπορεί να φιλοξενούν μικροσκοπικά είδη κοριού που πηδούν στη βαλίτσα σας για να ταξιδέψουν στον επόμενο προορισμό τους.
Κοριοί.
Οι Κορέοι. Κανόνισε την πορεία σου.
Εντάξει, Νίκο, θα το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό. Γεια σας, κύριε Λοβέρδο, τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι στη Μητρόπολη, όπου γίνεται το χρυσάγιο για τη μνήμη των νεκρών της Ποντιακής Γενοκτονίας.
Α, μάλιστα, γι' αυτό ακούγεται στο βάθος. Ναι, 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 ναι.
Είναι πολύ συγκινητική στιγμή, όπως καταλαβαίνετε.
Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που είναι βασικό σήμερα στη Real News. Κάποιες χώρες, ανάμεσά τους και η Γερμανία, παλεύουν να βάλουν τον Ερντογάν στα εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης. Έχει και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα SAFE, τα οποία είναι αρκετά δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα και αν η αρχή της ομοφωνίας που είπε ο Πρωθυπουργός για τις τρίτες χώρες θα εφαρμοστεί?
Βεβαίως και θα εφαρμοστεί, αυτό είναι βέβαιο. Και θα είναι αντικείμενο, θα το δούμε στην πορεία, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης, το οποίο έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα θέσει και το θέμα της τάσης του Κάζους Μπέλη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας.
Γιατί τώρα το θέσαμε το θέμα του Κάζους Μπέλη?
Γιατί πρέπει να υπάρχουν διαπραγματευτικά όπλα πάντα. Η διαπραγμάτευση και η διπλωματία δεν είναι εύκολα πράγματα. Πρέπει να γίνονται με σχεδιασμό, με υπομονή, με υπευθυνότητα και πάντα προς το εθνικό συμφέρον.
Εννοείται εν όψη του ραντεβού με τον Ταγίπ Ερντογάν, γι' αυτό τέθηκε τώρα στο τραπέζι, άνοιξε αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο το γεγονός ότι ο Ερντογάν με τον Μπακτσελή πρέπει να το περάσουν πάλι από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Ό,τι έγινε πριν 30 χρόνια δηλαδή.
Θα τα δούμε όλα στην πορεία, αλλά σας βεβαιώ ότι η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδος είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ.
Μάλιστα. Για πάμε τώρα, κύριε Λοβέρδο. Εδώ έχουμε και άλλα θέματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα θέματα της καθημερινότητας. Είδαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού το Κυριακάτικο, αναφέρθηκε στην υγεία, αναφέρθηκε στους μισθούς κτλ. Έχω την αίσθηση ότι καλά, σαφώς δόθηκαν οι αυξήσεις από το 19 μέχρι σήμερα 24%, αλλά από την άλλη πλευρά έχουν τόσα έξοδα τα νοικοκυριά, κύριε Λοβέρδο, που ούτε για ζήτο δεν φτάνουν οι αυξήσεις αυτές των μισθών.
Σας είπα ότι έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά το κόστος ζωής είναι υψηλό και αυτό είναι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης. Με συνεχείς παρεμβάσεις προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά και ιδίως τα πιο ευάλωτα από το ψηλό κόστος ζωής. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη προσπάθεια καταβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Λαμβάνονται μέτρα, θα ληφθούν και νέα και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε.
Τώρα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες εν όψη?
Πολλές, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρόθεση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι για μας πάρα πολύ σημαντική επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ναι.
Και θέλουμε να ενισχύσουμε και να διαδώσουμε ακόμα τη διδασκαλία και την αποδοδιάδοση της ελληνικής γλώσσας παντού στον κόσμο. Και σε ό,τι αφορά τον απόδημο ελληνισμό, κάνουμε συνεχείς προσπάθειες για να χτίσουμε ισχυρές γέφυρες με τους Έλληνες της αλλοδαπής, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Η διασπορά για μας είναι σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού και αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τον Πρωθυπουργό, να χτίσουμε ισχυρές γέφυρες προς την κατεύθυνση αυτή.
Ναι, το θέμα είναι ότι γίνεται καμιά έδρα ελληνικών σπουδών, κύριε Υπουργέ, ελληνικής γλώσσας κτλ.
Φέτος χρηματοδοτήσαμε 16 έδρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στο Κέμπριτζ, να φανταστείτε. Χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενισχύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και συνεχώς δημορφώνουμε νέες έδρες ελληνικών γλωσσών, όπως επίσης δίνουμε και υποτροφίες για τη μετάκληση Ελλήνων ή και Αλβαπών που θέλουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι κάνατε τα κολέγια πανεπιστήμια, καμία ουσιώδης μεταρρύθμιση δεν υπάρχει στην ιδιωτική εκπαίδευση και τέλος πάντων στον πανεπιστημιακό χώρο, σε ό,τι αφορά τα ξένα πανεπιστήμια. Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ?
Δεν συμφωνώ. Αντιθέτως, δυστυχώς προσπαθούν να υπονομεύσουν με κάθε τρόπο την ιδιωτική εκπαίδευση. Εμείς πιστεύουμε στην ισχύ της δημόσιας εκπαίδευσης και τη στηρίζουμε, αλλά θέλουμε παράλληλα να υπάρχει και ιδιωτική εκπαίδευση. Κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της μάθησης και της μόρφωσης των Ελλήνων είναι προς το συμφέρον.
Μάλιστα.
Και προς το συμφέρον των παιδιών μας.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά να ρωτήσουμε κάτι. Εδώ δημοσκοπικά βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι σε ένα 30%, αλλά είμαστε κολλημένοι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος...
Ανεβαίνουμε το τελευταίο καιρό.
Ανεβαίνετε κουτσά-κουτσά. Σιγά-σιγά.
Προφανώς. Είμαστε τον έκτο χρόνο της διακυβέρνησης.
Ναι, αλλά είναι και το θέμα. Εδώ έχουμε θέματα ανοιχτά, κύριε Υπουργέ. Τα Τέμπη. Έχουμε εξεταστικές. Έχουμε θέματα.
προανακριτική έχουμε.
Προανακριτική, πώς το λένε, ναι.
Προανακριτική έχουμε και εκεί.
Πάντα να τα συγκαλύψετε, λέει η αντιπολίτευση, κύριε
Καλά, η αντιπολίτευση του Μωρά λέει ότι θέλει για μια ακόμη φορά, επειδή δεν μπορεί να βρει άλλο τρόπο να χτυπήσει την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, βρίσκει αυτή την απίστευτη, τη φοβερή τραγωδία στα Στέμπη για να την εργαλειοποιήσει. Εμείς δεν θα πέσουμε στο δεν παίξουμε το παιχνίδι στην αντιπολίτευση. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στον ελληνικό λαό που ζητάει δικαιοσύνη και αυτή η δικαιοσύνη θα αποδοθεί μέσω της ανεξάρτητης δικαστικής αρχής.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα αποδήμου ελληνισμού, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. From the devil's cut, you broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby. If that's what you are. Has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing you can do, 'cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? Και μέσα σε όλα αυτά συγκροτείται νέα ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Το αποκάλυψε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος το πρωί.
Έλα Νίκο.
Αμέ.
Ναι.
Σε 90 ημέρες από την ώρα που θα ολοκληρώνεται ο κύκλος των ετοιμάτων για επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, θα πρέπει να βγαίνουν τα αποτελέσματα και να έχουμε πάρει μία σειρά μέτρα γι' αυτό. Εννοεί για τις επενδύσεις, για τα χρήματα που δοθούν σε επενδύσεις που θα γίνονται στη χώρα.
Άρα δεν είναι για την προστασία του καταναλωτή, είναι για την προστασία του επενδυτή.
Άλλο θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Το άλλο είναι αυτό που σου είπα, ότι έρχεται ανεξάρτητη αρχή για την παρακολούθηση της αγοράς. Άντε να δούμε.
Ναι.
Τελικά έχει έρθει φορτσάθος ο Θεοδωρικάκος, μου φαίνεται, και για την αγορά και τις επενδύσεις. Να δούμε τα αποτελέσματα, βεβαίως.
Ναι, ξέρεις, τα αποτελέσματα θα τα κρίνει ο κόσμος.
Αυτό λέω. Ναι, να δούμε τι γίνεται.
Γιατί λέμε και για ελέγχους και τους έχεις πει πάρα πολλές φορές και εσύ ότι γίνονται έλεγχοι, ότι βγαίνουν κλιμάκια. Ότι άμα
η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκουνηθεί η έλεγχη, να ξέρεις. Εκατομμύρια, πολλά έχουν επιβληθεί.
Ναι.
Και
αυτά εισπράττονται, λες εσύ.
Ναι, τα πιο πολλά, ναι. Και έχουν διθασευθεί, να ξέρεις, λιγάκι κάποιοι πονηροί. Θεοδωρικάκο, ξέρεις, το έχει πάρει ζεστά αυτό το θέμα.
Έχουν μαζευτεί λιγάκι,
για λες. Να δούμε. Ναι, νομίζω ναι.
Ναι.
Στην αγορά έχουν μαζευτεί λίγο. Έκτακτο δελτίο καιρού με τοπικά ισχυρά φαινόμενα από το μεσημέρι.
Ναι.
Εδώ βλέπουμε πάνω.
Θα κρατήσει περίπου 48 ώρες. Έχει και ισχυρές βροχές, έχει και καταιγίδες, έχει και χαλαζοπτώσεις, έχει και κεραυνοπτώσεις. Και είναι μια δύσκολο 48 ώρες σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα έχουμε και στην Αττική, βέβαια, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κίνηση στους δρόμους στην καινούργια εβδομάδα.
Διαβάζω. Στερεά, Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια από νωρίς το απόγευμα και μέχρι το βράδυ.
Ναι.
Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα και μέχρι αργά τη νύχτα. Σποράδες σε βραδινές και νυχτερινές ώρες. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο από νωρίς το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Και έχει και πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή θα φύγουμε από τα τριαντάρια. Χθες ή προχθές η Κρήτη ήταν πάνω από τους 35-36 βαθμοί Κελσίου. Θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή φύγουμε από τα τριαντάρια. Αλλά το κυριότερο είναι οι βροχές. Και βλέπεις και αυτή την σκόνη που έχει έξω. Αυτό που θα βρέξει θα είναι λάσπο βροχή.
Πω, 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 πω.
Έχεις πλύνει το μάξι?
Όχι.
Εγώ δεν έχω τέτοιο κίνδυνο. Το πολύ πολύ να μην φαίνεται, να είναι σαν το ράλι. Ποιο ράλι είναι αυτό, Παρίντακάρι, είναι ποιο είναι αυτό που δεν φαίνεται καθόλου το αυτοκίνητο.
Τίποτα. Αμέσως θα μείνει. Άστο τώρα για δύο μέρες.
Έτσι, έτσι θα μείνει. Μα δεν έχω και χρόνο για να πάω, εκτός αν έχεις εσύ να το πάρεις, να το καθαρίσεις. Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ο καιρός παραμένει το ίδιο. Από ό,τι μαθαίνουμε, βρέχει στα ανατολικά της Αττικής. Ξεκίνησε έτσι μια βροχούλα, αλλά σου πω βροχούλα για την ακρίβεια.
Σόπα, ρε παιδί.
Ναι, ναι, ναι.
Διάβασε ένα στρατιωτικό ανώτερο αξιωματικό.
Ναι.
Τον έβαλε στη διαθεσιμότητα ο Δένδιας. Γιατί κατήγγειλαν δύο γυναίκες ότι έκανε stalking, δηλαδή τις παρενοχλούσε. Παρενοχλητική παρακολούθηση λέγεται αυτό. Τι έκανε, ήταν μονικός μαζί τους και τους έστελνε μηνύματα. Και λέει, αν δεν απαντήσεις, έλεγε στις κοπέλες,
ναι,
θα γίνει χαμός, λέει, θα δημοσιοποιήσω στοιχεία κτλ. Μα είναι δυνατόν.
Καλά, υπάρχουν πάντα σε παντού τέτοιοι τύποι.
Η ιστορία της πρώτης κοπέλας, λέει, ξεκινάει το 19. Στην αρχή, λέει.
Α, είναι τόσα χρόνια.
Ναι, την πλησίασε, λέει, φιλικά. Ξεκίνησε να μου λέει ότι έχει διαλόγους που έστελνα εγώ ερωτικά μηνύματα. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι είχε φτιάξει ψεύτικα προφίλ δικά μου στα μέσα δικτύωσης. Δηλαδή τώρα, παιδιά, αυτό είναι μονικό.
Ναι, σημαίνει.
Ψυχραιμία. Απειλούσε να διαλύσει τη ζωή της. Της έστελνε μηνύματα.
Έτσι είναι η στόκερ.
Παναγία μου. Κιστόκι. Κιστόκερ, κιστόκι, κιστόκιν. Μη μου ξεφυσάς.
Θα με σκάσεις.
Έλα πάμε.
Καλημέρα στη Μήλο, έστειλε ο Αντώνης μήνυμα και εκείνη συννεφιά.
Σαμαράς. Στην Πύλο.
Στη Μήλο.
Α, στη Μήλο. Στην Πύλο.
Σαμαρά είναι ωραία.
Ο Αντώνης.
Ονειρεύεσαι και ωραίγεσαι.
Ναι. Αντώνης, ο φίλος μας.
Ναι, ναι, ναι.
Αδερφός, όχι φίλος, να ξέρεις. Αναζητάτε ο κύριος Μαμουλάκης, ε.
Ναι.
Παίρνουμε τηλέφωνο, έχουμε σύνδεση με τον κύριο Μαμουλάκη, λέει δεν το σηκώνει. Αν μας ακούει, ας το σηκώσει.
Θα ακούει ραδιόφωνο, αλλά δεν θα βλέπει το τηλέφωνό του, πιστεύεις.
Ενδεχομένως.
Ενδεχομένως. Θα μας τρελάνεις, Νικό.
Μα εγώ θα σας τρελάρω. Όπα, η Κατερίνα, βρέχει και εδώ, λέει, υψηλή βροχή με κοκκινόχωμα. Η χαρά της νοικοκυράς, σας ευχαριστώ πολύ, η Κατερίνα.
Λοιπόν, σ' άκουσε ο κύριος Μαμουλάκης, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Χαράλαμπο Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας από το Ηράκλειο, το καυτό Ηράκλειο.
Της Κρήτης.
Οφείλω να πω.
Ναι, έχει ζέστη, ε.
40 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
Τι έχει,
40
βαθμούς, χωρίς καμία υπερβολή και με έντονες ανεμοπιέσεις, νοτιάδες όπως αντιλαμβάνεστε.
Ναι.
Μικροσωματίδια, νομίζω ότι η κατάσταση είναι απερίγραπτη.
Μπράβο, κύριε Μαμουλάκη, γιατί λέγαμε να βγάλουμε τον Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Αλλά μας τα λέτε μια χαρά.
Πριν από εσάς, για εσάς. Πραγματικά δεν σας κρύβω ότι χθες που έφτασα μετά, είχαμε το συνέδριο του Economist προφανώς στο διβάνι για την προμεσαία επιχειρηματικότητα. Μετά από αυτό έφτασα στο Ηράκλειο και όταν προσγειώθηκα. Πραγματικά, κύριε Μπιζόβλη, κύριε Ρογκάκο, δεν το πίστευα.
Αποπνικτικά.
Έχει σκόνη, ναι, ναι.
Δεν έβλεπες καν τον ήλιο, γιατί υπάρχει, ξέρετε, πολύ έντονη παρουσία του σωματιδίου, με αποτέλεσμα και η οπτική επαναλλάζει άρδιν, δηλαδή το σκοτεινιάζει πολύ νωρίτερα. Φυσάει απίστευτα και 40 βαθμούς σταθερά. Και είχαμε και καταρακτώδη βροχή.
Αφρικανικό τοπίο, εντελώς αφρικανικό τοπίο.
Με έντονη οσμή μουσόνος. Αλλά τι να πω, είναι αυτά τα παράδοξα. Βλέπετε, η εγκληματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, δεν είμαστε στην παλιά.
Ναι, γιατί έχουμε περάσει πια στην κατηγορία κρίση. Φύγαμε από την αλλαγή. Το χάσαμε αυτό το τρένο. Πήγαμε στην κατηγορία κρίση, ναι.
Και μας βρίσκει δυστυχώς αθωράκι. Σας ελπίζουμε τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι θέμα βέβαια μόνο κεντρικής πολιτικής ενός κράτους.
Όχι, αυτό είναι παγκόσμιο. Πολιτική. Αυτό είναι μια συμφωνία παγκόσμια. Δεν αφορά μόνο ένα κράτος. Βεβαίως και πρωτοβουλίες. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την. Αρνούνται να αντιληφθούν το τι συμβαίνει γύρω μας.
Λοιπόν, να πούμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Μας δώσατε και το ρεπορτάζ. Κάναμε και ρεπορτάζ από Ηράκλειο Κρήτης. Λοιπόν, η πρότασή σας για τη σύσταση υποανακριτικής επιτροπής με βάση τις δηλώσεις του κ. Φάμελου φαίνεται ότι θα βάλετε στο κάδρο των ευθυνών και τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Φάμελος ανέφερε αυτό το έγγραφο του 2021 των σιδηροδρομικών και συσχετιζόμενες δικογραφίες. Πώς θα καταθέσετε, αφού φαίνεται, πώς θα καταθέσετε την πρόταση μόνη σας ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού φαίνεται ότι η Νέα Αριστερά είναι επιφυλακτική απέναντι στο όνομα του Πρωθυπουργού.
Ναι, κοίταξε να δείτε. Αυτό που σίγουρα εμείς θεωρήσαμε σωστό και θεσμικά ορθό ήταν να μελετήσουμε σε βάθος αυτήν την πολυσέλιδη, πραγματικά ογκωδέστατη δικογραφία και να μην προβούμε σε δηλώσεις πριν καν μελετηθεί κατάλληλα και άδεια. Και αυτό είναι νομίζω δείγμα μια σοβαρή προσέγγιση για ένα σοβαρό επίσης θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία πολύ έντονα όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα δύο και πλέον χρόνια. Φαίνεται να καταλήγουμε λοιπόν και εμείς σε μια λογική αντίστοιχη, ας πούμε, αν θέλετε, των και άλλων προοδευτικών κομμάτων. Το αν θα επιτευχθεί μια σύγκληση με την αριστερά, με άλλα κόμματα, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα.
Είναι προτεραιότητα με την έννοια ότι πρέπει για να συγκεντρωθούν οι υπογραφές, έτσι δεν είναι.
Οι τέσσερις επιπρόσθετοι υπογραφές που απαιτούνται, νομίζω ότι αυτές μπορούν να εξασφαλιστούν με τον Α ή με τον Β τρόπο, είτε με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές.
Ανεξάρτητους, ναι.
Ναι, είναι και αυτή μια πιθανότητα. Αλλά κυρίως η ουσία είναι το πνεύμα της, που θα πρέπει να διέπει το συγκεκριμένο πόνιμο από την πλευρά μας. Δηλαδή ουσιαστικά το πόρισμα που είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να έχει μια σοβαρότητα, μια νομική εναρμόνιση και τεκμηρίωση κατάλληλη, ώστε να μπορέσει και να εναρμοστεί και με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ασφαλώς είναι πολύ κρίσιμο. Όμως είναι, όπως επανέλαβα, μια ογκωδέστατη δικογραφία, απαιτεί σοβαρότητα και τεκμηριωμένο.
Πότε θα την καταθέσετε, λόγο, κύριε Μαμουλάκη?
Είναι θέμα ημερών. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και η πληροφόρηση.
Ναι.
Είναι θέμα ημερών. Ενδεχομένως την τρέχουσα εβδομάδα, την εβδομάδα που μόλις μπαίνει. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το τέλος Μαΐου και οι αρχές Ιουνίου θα σηματοδοτήσουν εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό γύρω από το ζήτημα αυτό. Και πλέον και η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις απόψεις της, γιατί εδώ το κρίσιμο είναι για τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι αν διανοηθεί να ρίξει τα μαλακά τον κύριο Καραμαλή, αντιλαμβάνεστε πόσο σφοδή αντίδραση θα δεθεί από τον ίδιο τον κόσμο.
Πάντως εδώ ξέρετε
ότι δεν θέλει συγκάλυψη.
Εδώ ξέρετε ποιος είναι ο φόβος, βέβαια, κύριε Μαμουλάκη. Είναι να μην πέσουμε πάνω επί δικαίους και αδίκους. Δηλαδή θέλω να πω ότι είδαμε και τον κύριο Καραγιάννη να ακούγεται ως υφυπουργό, ο οποίος δεν είχε καμία εμπλοκή. Και ενδεχομένως να δούμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει και καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά.
Γι' αυτό μιλάω για μια σοβαρότητα στην προσέγγιση, για μια κατάλληλη τεκμηρίωση και μια αντιστοιχία των προσώπων με τις ευθύνες. Δείτε αναμφίβολα, δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία ότι οι ευθύνες υπάρχουν τεράστιες, πολιτικές και προφανέστατα και ποινικές. Σε ποιους όμως ουσιαστικά, σε ποιους θα τεθούν αυτές οι ευθύνες και θα κληθούν να απολογηθούν από αυτόν, είναι κάτι που θέλει μια σοβαρότητα και σίγουρα ψυχραιμία. Γι' αυτό και δεν βιαστήκαμε Και βλέπετε ότι προσεγγίζουμε το ζήτημα όσο μπορούμε με μετριοπάθεια και σοβαρότητα. Η κοινωνία εκεί έξω μας παρακολουθεί όλους και μας κρίνει όλους από τη στάση και τη συμπεριφορά μας.
Προφανώς έχετε έρθει σε επαφή με κάποιους ανεξάρτητους, γιατί αν είναι τις επόμενες μέρες, όπως λέτε και εσείς, μέχρι το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, πρέπει να έχετε έρθει σε επαφή με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές για να συμπληρώσετε τον αριθμό που πρέπει να, υπάρχει.
Το ερώτημα είναι με ποιους.
Επιτρέψτε μου τώρα σε αυτό το σημείο και για λόγους διοντολογίας να μην πω σε μια ονοματολογία. Άλλωστε και οι επαφές γίνονται σε κεντρικό επίπεδο.
Καλά, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
Ούτως ή άλλως έχουμε πλήθος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον ανεξαρτήτων που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες, αν θέλετε, πρόβλημα. Δηλαδή, με μια σχέση που μπορεί να αποχώρησαν στο παρελθόν σε κενό χρόνο, αλλά υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας. Αυτοί διατηρούνται άρρηκτα. Και νομίζω αποτέλεσμα αυτό είναι και οι συνεννοήσεις. Θέλουμε αποτέλεσμα σε τέτοια ζητήματα, κύριε Ρογκάκο. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, μας παρακολουθεί και μας κρίνει. Θέλει λοιπόν σε κάθε ζήτημα που απασχολεί την κοινή γνώμη μια σοβαρότητα και μια αποτελεσματικότητα.
Πάντως, εγώ διαβάζω εδώ ότι πάμε προς ναυάγιο σε ό,τι αφορά το κοινό αίτημα για προανακριτική για τα Τέμπη. Γι' αυτό είπε η Ρίτσα. Και τέλος πάντων, αυτοί όλοι οι ανεξάρτητοι, γιατί δεν έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν κάνετε μια προσπάθεια να έρθουν όλοι προς τα εκεί, κύριε Μαμουλάκη. Δηλαδή, είναι κρίμα. Τώρα, να έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε 15% και να είναι στο 5% και να γκομαχάει, και να δούμε, γιατί αν θα γίνουν και δεύτερες εκλογές, όταν και όποτε γίνουν, μη και δεν μπει στη Βουλή.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ίσα που νομίζω οι πιθανότητες είναι να ενισχυθούμε πολύ παραπάνω τώρα που πέρασε και η περιπέτεια του 2024 και νομίζω ότι προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, να ανοίξουμε βηματισμό. Δεν είναι φυσικά εύκολο, αλλά. Η εικόνα που έχουμε είναι μεγάλη, αυτό που βλέπουμε είναι τεράστια λαϊκή δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, οπότε τι χρειάζεται, ένας σοβαρός πολιτικός λόγος, λύσεις και προτάσεις που μπορούν να γίνουν κατανοητές και άμεσα εφαρμόσιμες για τον κόσμο. Πιο ελκυστικός λόγος, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία γενικά δεν ακούει ούτε την κυβέρνηση, ούτε γενικά το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτή η απαξίωση του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να προβληματίσει άπαντες και εμάς, αλλά και την κυβέρνηση.
Εσείς θεωρείτε,
αν μου επιτρέπετε, είναι σημαντικό ότι κατά την άποψή μου η ταπείνωση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος έχει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη. Και γιατί το λέω αυτό, δεν είναι μόνο οι υποκλοπές, το επιτόπιση των τεμπών, η αλαζονία, η ακρίβεια και η μιλή αυτή. Είναι ουσιαστικά ότι έχουμε το εξής θέμα, κ. Ρογκάκο. Ο κ. Μητσοτάκης σε όλα τα επίπεδα που κινείται εκμεταλλεύεται τις κοινωνικές ανάγκες, όποιες αυτές ενίοτε ανακύπτουν, και τις εργαλειοποιεί. Δεν τον ενδιαφέρει να δώσει τη λύση. Γι' αυτό και δεν έχουμε αποτέλεσμα πολλές φορές ή αργή χαρακτηριστικά. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση, η οποία το λέω πραγματικά με μετριοπάθεια, δεν είναι ακριβώς κυβέρνηση, είναι ένας σκληρός προπαγανδιστικός μηχανισμός. Πανίσχυρος, οφείλω να πω. Παραδέχομαι. Και πάνω σε αυτό καλούμαστε να δώσουμε με σοβαρότητα προτάσεις και λύσεις. Δεν είναι εύκολο το πλαίσιο. Αυτό είναι μια αλήθεια.
Πάντως,
αλλά εκεί κρινόμαστε όλοι.
Πάντως, εγώ βλέποντας και πηγές προσκύμενες προς την νέα αριστερά, δηλαδή από την πλευρά Χαρίτση, έλεγαν ότι φαίνεται ότι τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα στο ΣΥΡΙΖΑ και πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι των διαρροών, των διαστρεβλώσεων, των βυζαντινισμών, έλεγαν την πλευρά της νέας αριστεράς.
Έτσι
δεν πάμε όμως πουθενά.
Όχι, και νομίζω ότι δεν περιποιεί η τιμή να βγάζουν και τέτοιου είδου. Καταρχάς, πρέπει να γίνει και μια αυτοκριτική στα όλα αυτά τα στελέχη που αποχώρησαν για κάποιον συγκεκριμένο λόγο, τότε την εποχή του κυρίου Κασελάκη. Τώρα δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο λόγο που δεν έχουν επιστρέψει. Κρατούν τι έδρε, οι οποίε έχουν εκλεγεί υπό τον ΣΥΡΙΖΑ, και είναι καλό να κάνουν την αυτοκριτική του. Και το λέω έτσι με πολύ, πραγματικά με καλοπροαίρετα αυτό. Όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική για όσα συνετελέστησαν, συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Αλλά προτού βγάλει τέτοιου είδου ανακοινώσει ή διαρροέ, καλό να σκεφτεί δύο φορέ το τι έχει κάνει και εσύ. Νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία και όχι όξυνση.
Μετριοπαθής ο κύριος Μαμουλάκης.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Και για το ρεπορτάζ της αρχής βεβαίως. Για το τι γίνεται στο Ηράκλειο.
Για τον καιρό.
Για τον καιρό δεν έχετε παράπονο.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλή υπόλοιπο Κυριακή. Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Χαράλαβος Μαμουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή στηρίζουμε με πάθος τις εθελοντικές προσπάθειες, αλλά και όχι μόνο των φιλοζωικών οργανώσεων, είτε κατά μόνας, είτε σε ομάδες, όσοι μάχονται για τα ζώα, για τα δέσποτα στους δρόμους. Έχουμε μιλήσει με οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Αρκομάνη, ιδρύτρια και ενεργό μέλος της φιλοζωικής οργάνωσης Αδέσποτος Παλμός. Θα μας πει η ίδια που ενεργοποιείται η συγκεκριμένη ομάδα. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Πού ενεργοποιείται η ομάδα σας, πείτε μας, και πόσα ζώα φροντίζετε ως ομάδα?
Κοιτάξτε, η έδρα της ομάδας μας είναι στα Μέγαρα Αττικής, αλλά η δράση μας είναι πανελλαδική.
Ναι.
Έχουμε διασώσει πολλά κακοποιημένα ζώα από όλη την Ελλάδα, με το τελευταίο περιστατικό μια τσοπανούλα 4 μηνών που της είχαν κόψει τα πόδια στα γρεβενά.
Απίστευτα και, πράγματα, ναι.
Ναι, και την υιοθέτησα τελικά εγώ την Ελπιδίτσα.
Μπράβο της.
Έχουμε περίπου στην κατοχή μας, στους χώρους μας, 55 ζώα.
Ναι.
Των οποίων έχουμε και άλλα 25 ζώα από έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και δεν είχε κάποιον.
Και τα φροντίζετε εσείς. Ναι.
Τα μίσα εξ ολοκλήρου. Ναι. Έχουμε γαϊδουράκια που τους είχαν κόψει τα πόδια. Γενικά έχουμε εμείς πολύ κακοποιημένα ζώα και περιστατικά τα οποία δεν τα αναλαμβάνει κανείς.
Κυρία Αρκομπάνη, είναι πολλά τα δέσποτα στην περιοχή των Μεγάρων, γιατί αυτή την εικόνα έχουμε εμείς τουλάχιστον, και ο Νίκος και εγώ.
Η περιοχή των Μεγάρων και γενικά της Δυτικής Αττικής είναι ο εφιάλτης των εθελοντών. Ναι. Τα Μέγαρα μετράμε πάνω από 5.000 αδέσποτα.
Όπο.
Επειδή είναι μια περιοχή που έχει τρομερή και δασική έκταση, και το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η συγκεκριμένη κατηγορία των ανθρώπων, όπως έχουμε πολλούς τσοπάνιδες με ανεξέλεγκτες γένες. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο ποσοστό των ζώων είναι τσοπανόσκυλα που έχουμε. Και ναι, είναι ένα τεράστιο
υπάρχει
πρόβλημα.
Υπάρχει και κακοποίηση δηλαδή από...
υπάρχουν αμέτρητες κακοποίησεις.
Ενώ από τσοπάνιδες και ανθρώπους εκεί που μένουν και τα λοιπά.
Είναι τεράστια, είναι πολύ αφιλόξενη περιοχή και τώρα πρόσφατα... προχτές είχαν ξεκινήσει ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε τοπικά κανάλια να λένε για γέλες ζώων, για ότι το ένα ζώο είναι επιθετικό, και εχθές ήδη δηλητηριάσανε σκυλιά.
Καλά, εντάξει, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο δηλαδή.
Μήπως εκεί τα αφήνουν και από όλη την Αττική? Μήπως δηλαδή είναι και πρόσφορη η περιοχή?
Σωστό
εκεί
είναι αυτό, Νίκο, ναι.
Και τα πάνε εκεί και από όλη την Αττική.
Παντού γίνεται, και μάλιστα και σε εμάς μας έχουν ενημερώσει γειτονικές περιοχές, Μάνδρα, Ασπρόπυργος, που έχουν βρεθεί ζώα δικά μας που είναι από τα Μέγαρα.
Ναι.
Οπότε αυτό το αλυσβερίσι των Δήμων γίνεται.
Ναι. Τώρα εσείς τα φροντίζετε τα ζώα όσο μπορείτε βεβαίως, προσπαθείτε να τα δώσετε για υιοθεσίες, γίνονται και στηρώσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι στήριξη έχετε, πόσοι είσαστε, ποια είναι η ομάδα, για να μπορεί να σας στηρίξει και ο κόσμος?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πάρα πολλά χρόνια, μας γνωρίζει ο κόσμος, ξέρει το έργο μας, και το πιο βασικό είναι ότι μας εμπιστεύεται, γιατί έχουμε την πλήρη διαφάνεια.
Ναι.
Τα σοβαρά περιστατικά, ο Δήμος συνεργάζεται με το ΔΙΚΕΠΑΣ. Βέβαια, εμείς σαν ομάδα δεν πηγαίνουμε ζώα στο ΔΙΚΕΠΑΣ.
Ναι. Είναι το ΔΙΚΕΠΑΣ, τι είναι το ΔΙΚΕΠΑΣ?
Είναι ένα διαδημοτικό κτηνιατρίο που συνεργάζονται οι πιο πολλοί Δήμοι. Και πηγαίνουν ζώα δέσποτα για στηρώσεις, νοσηλίες, τα πάντα. Βέβαια, δεν κακολογώ το ΔΙΚΕΠΑΣ ότι είναι κακό, γιατί ακούγονται πάρα πολλά γενικά. Απλώς επειδή υπάρχει πάρα πολύ πόρτος εργασίας, πολλοί Δήμοι ξεφορτώνονται τα ζώα εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι αλλιώς να φροντίσει ένα ζώο που έχει διασώσει σε έναν κτηνίατρο που το ελέγχει και το ζώο.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό, που έχει τόσο πολύ προσέλευση και τόσα πολλά ζώα. Πόσοι εθελοντές είσαστε?
Την ομάδα μας είμαστε 25 εθελοντές, αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν θα σταθώ πόσα άτομα είμαστε, γιατί μία διάσωση ποτέ δεν αφορά μία ομάδα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αφορά ένα σύνολο ανθρώπων. Για παράδειγμα, ναι, εμείς ξέρουμε τα περιστατικά, αλλά άμα δεν είχαμε την αγάπη του κόσμου, την εμπιστοσύνη του κόσμου, πιστέψτε με, δεν θα σκοτώνε κανένα ζώο, μόνο και μόνο επειδή είμαστε 25 μέλη. Οπότε πάντα εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αγάπη, ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη του κόσμου, που ξέρει το έργο μας, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά χρόνια να δει.
Προχωράνε οι υιοθεσίες, υιοθετούνται τα ζώα?
Δυστυχώς είναι πολύ
δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εμείς βρίσκουμε πιο μεγάλα ζώα, πιο ηλικιωμένα, που έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Είναι άλλα ζώα τα οποία είναι κακοποιημένα. Καταλαβαίνετε ότι δένονται αμέσως με εμάς, οπότε δεν μπορούν εύκολα να δεθούν μάλλον.
Ναι.
Ασχολούνται πάνω μας. Και το τελευταίο περιστατικό είναι είχαμε ένα ζωάκι το οποίο το έχουμε 2 χρόνια στο χώρο μας και βρήκε την πιο τέλεια, τέλεια οικογένεια. Δηλαδή, έλεγα, υιοθετήστε μέναν. Και για 7 μέρες ο λογκίσμος δεν έτρωγε, δεν έπινε τίποτα. Η οικογένεια προσπαθούσε πάρα πολύ. Και τελικά αναγκαστήκαμε να τον πάρουμε πίσω. Και,
ναι, γιατί το κακοποιημένο ζώο με το ζόρι μαθαίνει τον πρώτο άνθρωπο. Μετά είναι δύσκολο να αλλάξει και έναν
αυτό,
άνθρωπο. Αυτό είναι
αυτό,
αλήθεια.
Αυτό, γι' αυτό ζητάμε όλοι οι εθελοντές στην Ελλάδα βοήθειες με φιλοξενίες για να μην ιδρυματοποιούνται τα ζώα.
Ναι, ναι.
Από χρήματα πώς πάτε, οι πόροι σας?
Οι πόροι μας είναι από τους μισθούς μας και από τη βοήθεια του κόσμου.
Πώς μπορεί να σας στηρίξει κάποιος, να ξέρει τη σελίδα σας, να ξέρει τον τρόπο, να μας πείτε τα στοιχεία στα κοινωνικά δίκτυα για να μπορεί να σας γνωρίσει και ο κόσμος και την προσπάθειά σας?
Είναι και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, Αδέσποτος Παλμός.
Ναι.
Θα δει εκεί πέρα όλα τα περιστατικά μας. Πάντα και σε ένα περιστατικό δεν μένουμε εκεί πέρα, που ενημερώνουμε τον κόσμο την εξέλιξη του ζώου που βοηθάει. Μπορεί να μας στείλει προσωπικό μήνυμα. Έχουμε λογαριασμό όποιος μπορεί
να βοηθήσει, ναι.
Να μας βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, άμα δεν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, ακόμα να κάνει και κοινοποιήσεις, να μας προωθεί τα περιστατικά, είναι τεράστια βοήθεια για εμάς.
Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Κρομάνη.
Πολύ σημαντικό και πολύ,
πολύ
δύσκολο το
και
έργο.
Πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα και δεν τελειώνει κιόλας. Δεν μπαίνει μια τελεία.
Δεν θα τελειώσει.
Δεν υπάρχει θέληση, νομίζω, γενικά αυτό.
Κυρία, πολλά μπράβο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε δύναμη και κουράγιο, γιατί ξέρουμε τι κόπο απαιτεί. Κόπο και ψυχολογικό και κούραση σωματική και οικονομικά, βεβαίως. Εξαντλείται κάποιος.
Ξέρετε ποιο είναι το θέμα το οποίο το συζητάμε? Είμαστε οι μόνοι εθελοντές, όχι εμείς σαν ομάδα, οι εθελοντές που ασχολούνται με τα φιλοζωικά, που είναι 24 ώρες τα 24 ώρα, 7 μέρες την εβδομάδα.
Διαθέσιμοι, ναι.
Και βρίζουν κιόλας ο κόσμος.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο φοβερό.
Η αλήθεια είναι ότι το φιλοζωικό δεν είναι πολύ αγαπητό στην Ελλάδα. Αυτό έχετε δίκιο. Αν και νομίζω ότι σε αυτό αλλάζει σιγά. Αυτό μπορώ να πω ότι αλλάζει, βλέποντας δεξιά και αριστερά. Σιγά-σιγά.
Στις
νέες γενιές αλλάζει. Δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα φύγουμε. Σιγά σιγά.
Και θα έρθουν άλλοι.
Ναι, θα. Κάποιοι άλλοι. Δηλαδή ο Δημήτρης Μιχαλέλης και η Κασιανή Βραχά.
Εδώ οι συνάδελφοι να πάρουν τη σκυτάλη. Ευχαριστούμε και που αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν μαζί μας. 10 με 12. Μας ανεχθήκατε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Νταβαρίνο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Εύη Βουγιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Δήμητρα Πανανού είχε την ενορχήστρωση της εκπομπής, τους τίτλους και στα δελτία ειδήσεων. Η Χρύσα Κλητσιώτη. Να έχετε καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό πρωινό.